halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo titoos ugu dhegaysataan muujadahan gaagaaban 1:15:19 mitr band hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee somali v o a.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasto aad joogtaan. Waa aroornimo khamiisa bisha julaayna waa 9 sannadka 2015 idaacadda saakii caalamkana waxaa si wada jir idiin ku soo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo xuseen baraadan.
wuxuu go'aamiyey inuu arrinta aada uga fiirsanayo uga baaraan degayo una rabin inuu go'aan degdega gaaro. sidaa daraaddeed ayuu dhahay mar dambe aan isku soo laaban doonaa xoga caddeyn kale iyo in arrinta sii daraasiyaan u baahnahay saasuu ku jawaabay.
sheekh cabdisalaam aadan, madaxa guddiga maamulka ee masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota oo ka hadlaya garsoore maxkamadeed oo diiday sii deynta dhallinyaro dhowaan la tuhmay inay taageersayeen ururka isis, waraysi ayaanu idinka hayna.
qodobada kaleed barnaamijkeena aroornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a mid ka mid a shirkadaha diyaaradaha ee maraykanka oo hakad uu ku yimid dhammaan duulimaadkii ee diyaaraduhu samayn jireen iyadoo cilad dhinaca farsamada ay ku timid, waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
sidoo kale qodobo kale iyo warar kale oo xiisala ayaan idin helnaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha greega alexis sibras ayaa arbacadii shalay sheegay in ka gaadhi doono waqtiga kama dambaysta ee ku eg dhammaadka toddobaadkan, kaasoo hogaamiyaasha yurub ay u qabteen inuu ku soo gudbiyo heshiis lagu samata bixinaya dhaqaalaha dalkiisa. hadal uu ka jeediyey baarlamaanka yurub ayaa maer sibras uu ku difaacay cagajiidka dalkiisu uu kaga gaabinayo inuu ogolaado hanaan adag oo guntugiijisa, kaasoo haddii uu dhaqan geliyo kaalmo dhaqaale lagu siinayo. hogaamiyaha greega ayaa lagu soo dhaweeyey qaylo taageero iyo mid diidma isugu jirta, isaga oo sheegay in marka isbeddel la samaynayo dhibta la qaybsado, shaqo la abuuro, islamarkaasna la dhiirigeliyo in ganacsi ay dadku samaystaan.
dowladda raashiya ayaa codka diidmada qayaxan ee vitoda kala hortimid warmurtiyeed ka soo baxay golaha ammaanka oo lagu cambaarinayay xasuuqii sanadkii 1995 ka dhacay magaalada Srebrenica ee intii uu socday dagaalkii Bosnia. danjiraha dowladda Britain u fadhiya qaramada midoobay Peter Wilson, oo dalkiisu lahaa hindisahan, ayaa tilmaamay in aad uu uga xun yahay go'aanka raashiya. waxaanu tilmaamay in looga baahan yahay dowladda raashiya inay macnayso go'aankeeda una macnayso qoysaska 80,000 qof oo lagu dilay xasuuqaasi. xasuuqan ayaa lagu tilmaamay kii u xumaa ee ka dhaca qaarada yurub tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii labaad ee adduunka. danjiraha Mareykanka u joogta qaramada midoobay Samantha Power ayaa waraysi ay siisay v o a ku sheegtay in raashiya aanay samayn karin wax walba oo ay rabto maadaama oo kubanaan cadeymo ah loo hayo xasuuqan.
ganacsigii ka socday suuqa saamiyada ee magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa dib u bilowday arbacadii shalay kadib markii uu hakad ku yimid muddo 4 saacadood ah. sababta ayaa lagu sheegay dhibaato gudaha oo sababteed aan la garanaynin. saraakiil sarsare oo dhinaca ammaanka oo dowladda Mareykanka ka tirsan ayaa sheegay inaanay arag wax xiriir oo ka dhexeeya shaqada istaagtay ee suuqa saamiyada New York iyo tii dayuuradaha shirkadda United Airlines iyo weliba websitekii wargeyska Wall Street Journal. hay-adda mas-uulka ka ah dhinaca ammaanka ee suuqa saamiyada oo ah hay-ad dowladda Mareykanka ka raacsan ayaa waxay sheegtay in ganacsiga suuqa saamiga lagala socday meelo kale markii ay xarunta suuqa ee New York joogsatay.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka garsoore maxkamadeed ayaa diiday in damiin lagu sii daayo dhallinyaro Soomaali ah oo dhowaan lagu soo eedeeyey in ay taageero u fidinayeen kooxda ISIS. maxamed cabdi sandheere ayaa arrintaasi ka wareystay sheekh cabdisalaam aadan, madaxa guddiga maamula masjidka daarulhijra ee gobolka Minnesota oo ka mid a dadkii ku sugnaa maxkamadda.
wuxuu go'aamiyey inuu arrinta aada uga fiirsanayo uga baaraan degayo una rabin inuu go'aan degdega gaaro. sidaa daraaddeed isagoo dadka niyadu dejinayo oo dhahaya niyad jabina waalidiinta iyo wiilasha la haysta intaba, ayuu dhahay mar dambe isku soo laaban doonaa xogaa caddeyn kale iyo in arrinta sii daraasiyaan u baahnahay saasuu ku jawaabay.
waan gartay. marka bal haddii aan dhegeystayaasha u caddayno amaba aan u bidhaamino si wanaagsan ugu bidhaamino, muxuu ka doonayey xaakimkaasi muxuu ka doonayey waalidiinta iyo bulshada soomaalida si dhallinyarada loo sii dayo?
Marka horta fikradu isaga ayaa ka timid oo maxkamadii tan ka horreysay buu kusoo qaaday arrintan u dhahay barnaamij hala ii keeno. Kulli sida ka muuqata maanta diidmo barnaamijkana ma ahayn oo uu ammaano wuxuu dhahay bulshadu ku ammaanan tahay inay qorshe habaysan oo iskaashi uu ka muuqdo ay ii keeneen. Laakiin waxaad moodaysay isaga dhinaciisa inuu arrinta inuu kusii qanco, sii daraaseeyo uu dalal kale yani arrimahan oo kale say ka yeeleen inuu akhriyo fiiriyo. Laakiin qorshuhu isagoo kooban ay qabeenada wiilashu ay u gudbiyeen waxay ahayd barnaamij ka kooban qayb yani masaajid iyo cibaade iyo imaam wiilasha ay la kulmaan oo la taliya, qayb community ama ururada bulshada u adeega oo yani barnaamijyo iyo waxyaalo ku mashquulinaya dhallinyarada, qayb xagga ciyaaraha iyo sportiga iyo hadday tahay, iyo qaybta ugu muhiimsan ah deegaanka yani meesha ay degayaan. Marka inta badan qoysaskooda inay la degayaan bay barnaamijyadan ay ku salaysnaayeen. Marka taasaad moodaysa waxoogaa inuu ka yara biyo diiday yani taasoo wuxuu dhahay waxoogaa madaxa wuxuu ubaahan tahay wax la dhaho halfway house ama guryahan dadka ay degaan oo aan xabsiga ahayn oo lagaga warhayn karo yaad u yara fahmaysay. Marka qorshuhu intaasoo qeybood ka koobnaa oo yani arrinta ugu weyn inuu arkoona rabana kow inayna dalka ka baxsanaynin iyo laba inayna khatar bulshada ku ahayn. Marka taasu dhinacaas marka ka fiirinay
waan gartay. Marka
dowladda federaal kuweyt iyo arrinta yani waxaa laga yaabaa dowladda ku qadarinaya yani mowqifkeeda weliuna weli uga baaraan dega yani
waan gartay. Marka haddii micneheeda lagu celiyo arrimahaas oo dib loo soo muraajiceeyo oo waxyaabaha uu doonayo lasoo dhammaystiro, waxaa suuragala in siidayntooda uu ogolaado?
Way dhici kartaa sida iga muuqata. Kul hadduu ku celcelinayu leeyahay niyad jabina yani waxaad kaga fahmaysaa inuu rajo fiican ay jirto. Arrintan xagga yani dowladda federaalka naftarkeeda xogaa inay soo ida dabcaysaa ka muuqato oo waayihii hore arrimahan lagama hadli jirinba. Marka waxaad moodaa fikir cusub oo yani da-da kulee dhallinyarada iyo arrintii oo dowladda federaalka xataa markii president Obama iyo madaxweyne ku-xigeenka Biden iyo kulankii February la qabanayay hadalkooda waxaa aada ugu jirtay in bulshooyinka lala shaqeeyo oo kalsooni laga dhex abuuro iyo inayna arrinta military iyo xabsi ayna xallin karin arrimahan oo kale, laakiin si wada jira oo iskaashi ka muuqta isfahan loo xalliyo.
Waan gartay. Waxaa jiray wiil la yidhaahdo Cabdilaahi Yuusuf oo barnaamijkanoo kale lagu tijaabiyey oo xaakimkii uu siiyey fursadan oo kale. Haddana muddo markii ay arrintu socotay toddobaadyadan waxaan maqlaynay in la yidhi gurigii lagu ilaalinayay amaba uu ku jiray xabsiga ahayn laakiin sidii xabsi oo kale ahaa ayaa waxaa laga helay sariirta hoosteeda midi, taasina waxay keentay in lagala noqdo wixii la siiyey wanaagahay oo dhan. Marka bal adoo taas yara taabanaya, haddana inteen la-eg baa dhallinyaradan xitaa haddii fursad la siiyo waxyaaba sidaas u fudud oo kale ay arrinta u baabi'in karaan?
Horta arrintan si gaara anigu ulama soconin oo inay run tahay inay beenta iyo xaaladeeda ani ahaan si toosa ulama tacaalin yani ulama dhaqmin arrintan. Marka ma garan karo yani waxa ka jiray waxaan ka jirin, laakiin guud ahaan xagga dhallinyarada kulli waa fursad qaali ah, fursadan in xataa dowladdii ay arrintan inay dhegaysato oo laga wada hadlo ay yani ay meesha soo gashada. Marka runtii fursadaas hadday helaan inay runtii ay ka faa'iidaystaan oo ay aada isu ilaaliyaan ayay noqonaysaa wayna degdegin. Tan kale arrinta naftarkeeda yani dadku waa dad da-yara, maskaxdooda weliba kobcaysaa, dad hadda dembiye kale oo taariikhiyan lagu yaqaanay sameeyey ma aha. Anigu shaqsiyan yani saddexda wiile maanta maxkamadda la keenay waan la wada kulmay oo yani meesha xabsigan ugu tago imaamku inuu u tago la fadhiistaa iyo nidaamku ogol yahay oo fursadaas ayaan u helay. Marka wiilal caadi ahoo hadda nacayb una ka muuqan xanaaq yani una ka muuqan oo kulley yani ku sabray yani qadarka waxay dhacay yani kulli af waxay ku buur mawjad socota iyo dhibkan socda oo dad badan saameynaya ayay kulli hadda yani loo haystaa. Marka waa waxay yani isleeyahay yani in la sixi karo oo loo caqlo celin karo oo yani haddii jawigii fiicanay helaan
Sheekh Cabdisalaam Aadan, madaxa guddiga maamulka ee masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota, oo khadka telefoonka ugu ramay Maxamed Cabdisandheere. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. mid ka mid a shirkadaha waaweyn dhinaca diyaaradaha ee dalka Mareykanka oo lagu magacaabo United Airlines ayaa maalintii shalay haytageed gelisay dhammaan duulimaadyadii diyaaradaheeda, taasi oo ay sabab u ahayd cilad farsamo oo la soo daristay kombyuutarka shirkadda. haddaba si aan faahfaahin uga helo ayaa Xuseen Barre waxa uu arrimahaasi ka waraystay Xasan Maxamed Ciise Xasan Binge oo khabiir ku ah aanada khabiir ku xildheer arrimaha duulimaadka kana tirsan shirkadda Ferex.
waxaa dhacay computerka oo diyaaradaha United Airlines reservationka ku sameeyaan ay ku manage gareeyaan kala socodkii hegida diyaaradaha ayaa xoogaa cilad galay. marka waxaan rabaa inaan laba kala saaro, diyaaradaha oo duulaya dhibaatada kuma imaan, waxay ku yimaadeen reservation systemkii iyo waxyaalaha diyaaradda lagu maamulo computer management systemkii ayaa cilad ay ka timid. markaas ilaa saacad iyo bar ayaa diyaaradahoodii ilaa 3,500 diyaaradood la joojiyey, maxaa yeelay diyaaradda dadka la socda iyo la socotaa sanadahan qofku markuu diyaaradda wax dhan computer bay ku jiraan. marka qofkii flightku ku qornaa, gateku ka bixi lahaa, kursigu ku fariisan lahaa, wixii dhan baa marka ay saameeyeen marka cilada computerka uu ku yimid.
marka ma weerar dhinaca internetka lagu soo qaaday baa mise si kale wax u dhaceen?
wallaahi ilaa hadda wax hadda la cadeeyey oo wixii sababay lama hayo, laakiin wax kastaa iska dhici kara. dad hadda waxaa jira hijackereeya oo weerara systemka oo laga yaabo inay wax u geysteen. waxay dhici kartaoo kale in systemkii asaga naftiisii ay cilada la yimaadeen. waxaan waa software update buu isku sameeyay, automation weeye asagaa systemkiis upgradeynaya. marka waa labadaba waa dhici kartaa, laakiin ilaa hadda wax cad iyo wixii sababteena weli lama hayo.
khasaare intee leg baa hakadkaasi markaa ka dhalan kara?
khasaare weyn baa ku imaan kara haddii 3,500 flights iyo inta qofoodu duuli lahaa oo isku xirmi lahaa oo meelo kale kala aadi lahaa ay bixi waayeen. dee waxaa ku imaanaya diyaaradii airlineki baa istaagay. marka dhaqaalo badan bay ku imaanaysaa, dhaqaalahu waa badan yihiin, ugu yaraan 200,000 qof oo duuli lahaa baa dhibaato. marka dhaqaale ahaan diyaaradaha lacagtay sameyn lahaayeen waa sameynayaan, laakiin dadkii customerskii iyo wixii ayaa aan xoogaa dhibaato ku imaanayso. wuxuu kaloo dhaqaalahooda ugu weynu kusoo gaaray waa stock, waa public trading company weeye. marka markii arrintaas dhacday waxuu loose gareeyey stockooda oo New York Stock Exchange-gooda 2%. qofka diyaaraddii iska tegay waa mid kala saaraa, waxaa laga yaabaa lacag inay bixeen diyaarada kala saaraan. waxyaalo badan baa dhaqaalo badan baay dhibaato ugu soo gaartay.
hadda ka hor ma dhacday arrintan oo kale?
inta aniga xusuusto ma xusuusto, kombani dhan way dhacdaa marmar, ama gate ama maaragtay way dhacdaa, laakiin kan ugu weyn systemkii dhan buu sameeyey. waxaa laga yaabaa magaalo hadda magaalada Memphis kale waxa laga cilad inay kusoo ku timaado oo qeybtaasu ah, laakiin waddanka dhan oo United States international-kii iyo local-kiiba kulli waa impact gareysa. marka waa one of the biggest one, laga yaabaa inay jiri karto, laakiin aniga ma xusuusto.
shaqooyinka wadamada casriga waxaa haya kombyuutaro, marka ma laga yaabaa in mustaqbalka ay halis keeni karto haddiiba weerar dhinaca argagixisada loo adeegsado kombyuutarada?
waa midda ugu weyn oo hadda waddanka Mareykanka ama Westernka dhibaatada ugu weyn ama cabsida ay ka qabaan in xagga computerada laga weeraro diyaaradaha Westernka. wax kasta waxay ku socotaa computerka, korontadii ku socota, diyaaradihii ku socda, isbitaaladii ku socda. shaqada hadda annaga ka shaqeyno, computerkaaga hadduu maalin wax yar dao waxma qaban kartid. marka marketka iyo dhana ku socda adduunka, waxyaalaha lagu kala gato adduunka dhan waxay ku socdaan computer. marka waa meesha ugu weyn oo cabsida ugu weyn oo hadda Westernka ay ka qabaan especially Mareykanka, in argagixisadu ay yeeshaan aqoon ay wax ku yeeli karaan ama ay ku dhibaataysan ay ku dhibaateyn karaan xagga computerka. taasina waa cabsida ugu weyn, laakiin saasay tahana sanad kasta iyo maalin kasta waddamada hore u maray waxay research isay ugu hortegi lahaayeen, isay ula dagaalami lahaayeen. waa nool isku dayaa maalin kasta, maaha wax hadda maaragtay oo nool isku dayin, waa la isku dayaa. hadda Chinese-ka iyo information badan inuu ka helo Mareykanka ama Westernka, marka ama telefoonka on voice ha noqdo oo la isdhageysto oo codka la qabto ama credit card information ha noqdo ama computer data socdo oo la joojiyo ama computer key shutdown lagu sameeyo wax kasta oo computer ku socda halis waxay u yihiin in target laga dhigto oo dhibaato loo geysto oo dagaalada ugu waaweyn hadda adduunka ka cabsanaayo laga hadaan laga hortegin dowlad kastana ay rabto inay ka hortagto inay dhibaato kasoo gaaro marka waa arrin jirto aada ugu jilicsan yahay adduunka in adduunka dhan uu joojiyo hadda kasoo qaata telefoonada iyo telefoon adduunka dhan can you imagine hadda telefoonada dhan inay maalin la joojiyo maxaa dhacaya adduunka waa computer buu ku socdaa TV-yada adduunka dhan waa kala xirmaya marka waa arrin aada iyo aada xasaasi u ah oo dad kasta ay raadinayaan si ugu horumari lahaayeen si wax ugu yeelayaan cadowgooda ama si inay horumariyaan aqoontooda si ugu hortagaan cadowgooda in waxba u geysan.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Ciise Xasan Binge oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha duulimaadka waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Memphis ee gobolka Tennessee ugu warramayey Xuseen Baraadan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal ka duulin nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a shirkadaha xawaaladaha ee soomaalida ee ka howlgala dalka kiinya ayaa soo dhaweeyey tallaabadii ay dowladda kiinya xayiraadda uga qaaday shirkadahaasi faahfaahinta warkan waxaa warbixintan ku eegeysa wariyaha v o a da maryan maxamuud barre
shirkadaha soomaalida ee lacag dirista ka shaqeeya ayaa soo badanaya ugu yaraan 20-kii sano ee u dambeeyey shirkadahan ayaa soo maray xaalado kala duwan oo ay ku shaqeeyaan sanadadan dambena waxaa soo baxaya culeysyo soo food saarayay oo mararka qaarna khatar gelinaya adeegooda shirkadahaasi waxaa ka mid a dahab shiil oo adeega lacag dirista kasoo shaqaynaysay 40-kii sano ee u dambeeyey dahab shiil waa shirkadii ugu horreysay adeega lacag dirista iyadoo bilowday 80-maadkii waqtigaasi shirkadu waxay u adeegi jirtay dadyuga soomaaliyeed ee kala fog laakiin xilligan waxaa xitaa dahab shiil adeegsada dadka ajaanibta oo aan kula kulmay xafiisyada shirkadda ee magaalada nairobi oo qaarkood aan booqday gabadhan ayaa ka mid u beatrice muremi lagu magacaabo waxay tiri waxaan ahay ganacsato soo dejisa qalabka mootooyinka dowladda waxaan aada uga mahad celinayaa inay dahab shiil dib noogu soo celiyeen hadda lacagaha ayaan beec fiican ku dirsan karaa dahab shiil waxay iga caawin jirtay dirista lacagaha waayo aniga waxaan alaabo ka soo dejiyaa jaina iyo dubai marka halkan kenya ayaan lacago ka diri jiray oo dubai ayaan u diri jiray bay tiri si alaabo la iigu soo diro shirkadahan xafiisyadooda kenya oo dahab shiilna ay ku jirto ayaa la hakiyey adeegooda 2 bil ee ina dhaaftay kadib markii toddobaadkii hore baanka dhexe ee kenya uu dib ugu ogolaaday waraaqihii shaqada oo hawshoodiina ay dib u bilaabeen ayaan tegay xafiisyada shirkadda dahab shiil oo adeega dadweynuhuna uu si weyn uga socday si aan wax badan uga ogaado shirkadahani qaabka ay ku shaqeeyaan iyo goortii ay soo bilowdeen ayaa waxaa arrimahaasi aan kala hadlay cabdirashiid maxamed saciid ducaali agaasimaha guud ee shirkadda dahab shiil
dahab shiil runtii waxaa la aasaasay 40 sano ka hor waxaa aasaasay xaaji maxamed saciid ducaale marka shirkaddu waqtigaas waxay ka shaqayn jirtay waddamo kooban oo u badan waddamada carabta yaman oo imkaad sad ogtay dhibaatooyin ka jirto laakiin waqtigaa ahayd dhulkii ay soomaalidu ganacsiga la samayn jirtay kadib markii dagaaladii colaadii waddankeenu ay ka bilaabatay state-statenkii ee dagaalada sokeeye ka bilaabmeen ee soomaalidu adduunkii oo dhan ay u kala qaxday ama maraykan ha tageen ama australia ha tageen ama caraba waddamada kale carabaha kusii fideen kadib markaa dahab shiilla wuxuu waddamadaasoo dhan wuxuu gaadhsiiyey laamo ama wakiilo ama xafiisyo si ay dadka soomaalidu ay lacag uga dirtaan
sanadadii dambe bunuugta la shaqeysay shirkadaha lacagaha dira ee soomaalida ayaa culays ku saarayay inay hagaajiyaan shuruucda ay ku shaqeeyaan dhowr jeerna bangiyada la shaqeeya shirkadaha ee ku yaala dalalka maraykanka iyo ingiriiska ayaaba hakiyay akoonadii shirkadahaasi iyagoo ku dooday in laga yaabo shirkadahaasi soomaalida inay kooxo xagjiriinihi adeegsadaan shirkadahan ayaa bixinta iyo dirista lacagaha u adeegsada sharciyada dadka macaamiishooda oo adeegoodu uu ku xiran yahay taasi ma ku filan tahay inay kooxo mamnuuc dunida ka ahi adeegsadaan shirkadaha soomaalida waa kan mar kale agaasimaha guud ee dahab shiil cabdirashiid dahab shiil oo u waramay barnaamijka qoobanaha v o a
annagu haddaan nahay dahab shiil waxaan leenahay system aan iskaga ilaalino wax alaala wixii sharciga jibinaya in ama adduunku aanu ka shaqeyno dallaysmo badan baanu ka haysanaa dahabshiil network 26 waddan ayuu adduunka maanta ka jiraa oo ay ku jiraan waddamada ugu sharci adag le adduunka maraykanka cid ka neceb in lacag qalad ay baxdo iyo money laundering iyo terrorism finance waddanka maraykanka adduunka ugu adag dahabshiil network maraykan intaasoo goobood buu ka leeyahay marka iyo waddamadii kale yurub iyo u k iyo waddamo kale ciddaa ka badan marka qasab shirkad waliba system iyo maamul bay leedahay lacagahaas ay waddamada ama bangiyadu ay ka baqayaan horta imika haddaad eegtid 9/11 markay dhacday maraykanka qaraxu ka dhacay dadkii 9/11 sameeyey waxay isticmaaleen bangiyada maraykanka qasab shirkadaha bangiyada caalamka ahi waa inay system ay ku maamulayaan iska ilaaliyaan laakiin haddana dee waa mararka qaarkood way dhici kartaa sidaa bangiyada 9/11 iyo waxaa dhacayba in marwalba cashabad qaadanaysa
shirkadaha lacag dirista soomaalida waxaa adeegooda ku tiirsan si gaara malaayiin soomaali ah oo dunida dacalladeeda ku kala nool waxaanay ahaayeen muddadaasi nusqarniga ku dhow ee ay shaqaynayeen sida ugu fudud uguna ammaansan ee lacagaha la isugu gudbiyo mariin maxamuud barre v o a nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a shirkadda xiriirka bulshada ee facebook ayaa xafiiskeedii ugu horreeyey ka furatay qaaradda afrika shirkadda ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay qaaradda tagtay hase yeeshee xukuumadaha afrika oo lagu yaqaano inaanay u dulqaadan mucaaradka dhinaca internetka ayaa la isweydiinayaa intani ay keeni karto in xiriirku uu xumaado iyo in kale warbixintan waxaa arrintaasi ku eegaysa wariyaha v o eda anita bawl maxamed cabdi sandheere ayaana inoo soo koobaya
mahadsaned xuseen shirkadda weyn ee facebook ayaa sii xoojinaysa xiriirkeeda ay afrika la leedahay shirkadda ayaa xaruntii ugu horreysay ka furatay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika tallaabada ayaa ebele okebe oo noqonaya madaxa shirkadda ee xafiiskeeda afrika uu sheegay inaanay u muuqan in isbeddel degdeg ah uu ku yimaado isticmaalka facebook oo ay hadda adeegsadaan 120 million oo qof oo qaaradda ku nool okobe oo ku sugan magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ayaa idaacadda v o a u sheegay in yoolka shirkadiisu uu yahay mid fudud waxaan doonayaa in afrika ay wax badan aan ka ogaano waxaan kaloo doonaynaa inaan u adeegno macaamiisheenna iyo weliba dadka ganacsatada ah ee qaaradda ku sugan marka waxaan wax badan ka baranaynaa macaamiisha ku sugan nigeria iyo kuwa ku sugan koonfur afrika markaana aan horumarino adeegyada si baahida dadka oo dhan aan u daboolno marka waxaan oran lahaa taasi waa waxa koowaad ee aanu doonayno ayay tiri shirkaddu xiriir way la samaysay qaaradda afrika sannadihii dhowaa iyadoo waxyaabo fudfudud ku tijaabisay hase yeeshee saraakiisha shirkaddu waxay ka aamuseen inay ka hadlaan waxay afrika ka damacsan yihiin sidaasoo ay tahay tallaabadoodan afrika waxay leedahay dhadhan ganacsi iyadoo saraakiisha facebook ay soo gudbiyeen hadallada ganacsatada shirkadaha yaryar ee meelo badan oo dunida ah ka jira kuwaas oo ka hadlaya sida xayeysiiska ay facebook ku dhex samaysteen oo ganacsigoodii wax badan uga bedelay laakiin sida ay okebe tilmaamayso bogga facebook waxa uu door muhiima ka ciyaaraa arrimaha bulshada iyo siyaasadda afrika
You have NGOs who are using Facebook to bring transparency. So you have Budget in Nigeria, which is using it during the Nigerian elections to bring transparency.
Waxaa arkaysa hay'adaan dawli ahayn oo adeegsanaya sidoo kale dalka Nigeria waxa loo adeegsaday doorashadii dalkaasi ka dhacday si loo muujiyo inaanu musuqmaasuq jirin. Dhinaca kalena madaxda Nigeria ayaa kula xidhiidha muwaadiniintooda ayay tiri. Laakiin arrimaha noocan ah ayaanay dowladaha qaarkood u bogin. Tusaale ahaan, dowladda dalka Masar ayaa hawada ka saartay Facebook maalmihii ay dalkaasi dibadbaxyadu ka socdeen sanadkii 2011. Dowladda Zimbabwe ayaa sanadkii 2014 waxay xidhay 2 qof oo walaalo oo mid ahaa suxufi, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay samaysteen bog dhinaca Facebook oo lagu magacaabo Baba Jukwa oo mucaarada. Inkastoo 2 qof ee la xidhay ay beeniyeen inay iyagu ku lug lahaayeen, oo Okobe ayaa tilmaantay inay arrintani xakamaynta Facebook ay aad u adag tahay.
That's an issue that all social media companies face and all social media companies grapple with, and it's one that we will continue to use.
Waa arrin ay la kulmaan dhammaan shirkadaha maamula baraha ay bulshada ku xidhiidho. Waana arrin sii socon doonta, waana mid u baahan in bulshada iyo shirkaduhu ay ka wada shaqeeyaan si ay dadweynuhu fursad ugu helaan inay si madax bannaan fikradahooda u dhiibtaan. Waana in sidoo kale dowladaha lagala shaqeeya qeexitaanka aragtida ay dowlad ahaan ka qabaan, ayay tiri. Si kastoo ay ahaataba, waxaa muuqda awoodda uu Facebook ku leeyahay xiriirka bulshada iyo siyaasadda caalamkana waana xaqiiqo aan la inkiri karin.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheero oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O E-da. Anita Paul halkaad kala socoteenna waa V O A.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Subax wanaagsan markala dhegaystayaal, haatanna waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinkii aan ugu talagalnay bisha Ramadaan. Qasiidadaasi nabi ammaanka ayaanu dhegaystayaal ku soo gebagabayna barnaamijka subaxnimo. Intaa haddii la dhahdo 4 maanta aynu dib u kulmi doono, oo anigu waa Maxamed Cabdi Xuseen Baraadan iyo dhammaan saaxiibada V O A idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.